formā, un saturā un apjomā ļoti vērienīgas divas ļoti lielas izstādes. Un viena izstāde, kas ir Daiņa Pundura personāla izstāde, ekspozīcija cietoksnī. Šīs lielās divas izstādes veido otrās Latvijas starptautiskās keramikas biennāles konkursa izstāde Martinsona balva, kurā ir pieņemta darbi no 29 pasaules valstīm un 95 autori būs pārstāvēti. Un skatām līdz pat 9. septembrim. Biennāle ir ļoti starptautiski nozīmīga un iezīmē Daugavpilī otro reizi kā Austrum Eiropas keramikas galvaspilsētu, un mēs varam lepoties, ka keramikas medijas attīstās, virzās uz priekšu. Savukārt visa otrā stāva ekspozīcijas zāles ir piepildītas ar izstāžu projektu 100 Latvijas mākslā. Kopumā 107 mākslinieki. Un šī izstāde ir arī sava veida veltījums Marka Rotko 115. Dzimšanas dienai, kas būs 25. septembrī, bet tā kā vasara ir pilnbrieda laiks, mēs nolēmām šo vasaras izstāžu sezonu tīri jau kā tādu iesākumu dzimšanas dienas svinēšanu veltīt tieši Markam Rotko ar šo te lielisko izstādi.